Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün çərşənbə, dekabrın 6-sı Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Azərbaycanın bugün bildirdiyinə görə bir neçə il qabaq nüvə başlıqları üçün avadanlığın İrana keçirilməsinin qarşısını alıb. Rusiyaya casusluq eləməkdə günahlandırılan zabit Bakıda məhkəməyə çıxarılır. Abxaziyada minlərlə nümayişçi müstəqilliyin tanınması və Rusiyaya birləşmək tələbi ilə miting keçirib. Birləşmiş Ştatlarda komissiya İraqdan qoşunları çıxarmağı tövsiyə edən bir rəyə gəlib. Səddam Hüseyn soyqırımı ittihamı ilə daha bir məhkəməyə çıxarılır.
Və daha sonra Qarabağ danışıqlarından azərbaycanlı politoloqlar nəyə gözləyir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın bugün bildirdiyinə görə nüvə başlıqlarını qırıcı təyyarələrdə daşımaq üçün nəzərdə tutulan avadanlığın İrana keçirilməsinin qarşısı bir neçə il qabaq alınıb. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan gömrükçüləri İrana keçirilməsi nəzərdə tutulan və yalnız ballistik raketlərdə istifadə olunan 22 tona yaxın xüsusi təyinatlı metal aparan maşını saxlayıb. Bunu dekabrın 6-sında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinə qasabmalçılıqla mübarizə üçün verdiyi yeni avadanlıqların təqdim etmə mərasimində bu qurumun sədri Aydın Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə həmin məlumatların o vaxt yayımlanması mümkün olmadığından bunu indi deyirlər. Cənab Əliyevin sözlərinə görə bu saxlanma Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında ixracat nəzarəti ilə bağlı 1995-ci ildən başlayan əməkdaşlıq nəticəsində mümkün olub. Bundan başqa yenə də Azərbaycandan keçməklə İrana aparılan və qırıcı təyyarələrə atom bombasının quraşdırılması üçün nəzərdə tutulan avadanlıq və xeyli təlimat sənədlərinin keçməsinin də qarşısı alınıb.
Deməli, belə bir avadanlıq, belə bir qurğular hansısa bir ölkədə var ki, ehtiyat hissələrinə bunların ehtiyacı var.
Son illər belə yüklərin aşkarlanmadığını deyən komitə sədri düşünür ki, ola bilər həmin yüklərin sahibləri artıq Azərbaycan ərazisindən istifadə etməyə ehtiyatlanırlar. Aydın Əliyev Xəzər dənizində nəzarəti tam həyata keçirmək üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni su nəqliyyat vasitələrinin lazım olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə hazırda komitə yeni qayıqların alınması ilə bağlı bir neçə xarici şirkətlə danışıqlar aparır.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey İvanov bugün xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı sərt sanksiyalar sürəkli mübahisəyə gətirə bilər. Bu arada İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəkki, BMT sanksiyalarının İranı nüvə proqramından daşındırmayacağını bildirib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya uran zənginləşdirmədən əl çəkmədiyinə görə İranla nə edəcəklərini müzakirə çıxarmışdılar. Azərbaycan ordusunun zabiti Rusiyaya casusluq eləmək tamamilə məhkəməyə çıxarılır. Pyotr Modjalov adlı həmin adam 1997-ci ildən Rusiya ordusunun baş kəşfiyyat idarəsinə işləməkdə təqsirləndirilir. Hazırda ehtiyatda olan Modjalov 2 ay qabaq Azərbaycan ordusunun quruluşu və şəxsiyyət haqqında məlumat ötürməkdə şübhəli sayılaraq həbs edilmişdi. Məhkəmə dekabrın 15-də bağlı qapılar arxasında keçiriləcək. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünün istintaqını aparan Britaniyalı detektivlər bugün Moskvada əsas şahidlə Andrey Lugovoyla görüşməlidirlər. Litvinenko radiasiyadan ölən gün və ondan qabaq Lugovoy onunla cəmi 4 dəfə görüşüb. Bu arada Britaniya rəsmiləri Lugovoyun baş çəkdiyi stadionda da radioaktivlik aşkarlandığını bildiriblər. Kremlin tənqidçisi olan Litvinenko 6 il qabaq Britaniyaya qaçmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlarda hər iki iri partiyanın hörmət göstərdiyi komissiya yaydığı yekun rəyində İraqdakı vəziyyəti ağır və pisləşən kimi dəyərləndirib və İraqdakı döyüş qüvvələrinin çıxarılmasına başlamağın gərəkliyini bildirib. Komissiya həmçinin Birləşmiş Ştatları İran və Suriya ilə birbaşa məşğul olmağa çağırır. Amma Ağ Ev qoşunları əl üstü çıxarmaq tövsiyəsi və çıxarılma vaxtı barədə rəydə bir söz olmadığını bildirir. Keçmiş dövlət katibi James Baker'in həmsədrliyi elədiyi komissiya 8 ay idi ki, İraqla bağlı alternativləri araşdırırdı. Prezident George Bush məruzə barədə deyib. İrəliyə yol adlanan bu məruzəni bu hökumət çox ciddi qəbul edəcək. Həmin məruzə İraqdakı vəziyyətə çox sərt qiymət verir. Bush hökumətin verilən təklifləri ciddi qəbul edəcəyini və vaxtında hərəkət ediləcəyini deyib. İcrası məcburi olmayan bir sənəd açıqlanandan qabaq Bush'un Müdafiə Nazirliyinə irəli sürdüyü Robert Gates Birləşmiş Ştatların İraq müharibəsini udmadığını demişdi. Əfqanistanın cənubunda intiharçı partlayışdan 5 Əfqan və Birləşmiş Ştatların 2 vətəndaşı ölüb. Hadisə Qəndəharda Amerikalıların nəzarətində olan təhlükəsizlik firmasının yaxınlığında baş verib. Bu, ötən 9 gündə Qəndəharda 6-cı belə intiharçı partlayışdır. Qırğızistanın rəsmi xəbərlər agentliyi hərbi bazanı mühafizə edən ABŞ əsgərinin bir mülki sakinə atəş açaraq öldürdüyünü xəbər verir. Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin istifadəsində olan Manas aviasiya bazasının girişində baş vermiş insidentin təfərrüatı aydın deyil. Yerli medianın polisə istinadla verdiyi xəbərə görə öldürülən adam bazanın təchizatçısı olan şirkətin yanacaq maşınını sürürmüş. Bişkek Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığındakı Manas bazası 2001-ci ildə Əfqanistanda əməliyyatlar aparan Amerika hərbçilərinə icarəyə verilmişdi. Abxaziyanın mərkəzi Suxumidə minlərlə adam nümayişə çıxaraq Rusiya və beynəlxalq ictimaiyyəti bu separatçı regionun müstəqilliyini tanınmağa çağırıb. 35 minə yaxın nümayişçinin gəldiyi xəbər verilən mitinqdə həmçinin Rusiyaya birləşmək çağırışları səslənib. Abxaziya lideri Sergey Baqapş Gürcüstanla bir dövlət daxilində yaşamağın mümkün olmadığını deyib. Rusiya parlamentinin aşağı palatası Duma bugün iki bəyanat qəbul edərək Rusiya siyasətinin Abxazların müstəqillik tələbini nəzərə almalı olduğunu və Şimali Asitiyada keçirilmiş referendumun tanınmalı olduğunu bildirib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili bundan qabaq xəbərdarlıq eləmişdi ki, bəyanat layihələri keçsə bu çox ciddi səhv olar. Bugün Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsi onun iştirakı ilə yenidən başlayıb. Soyqırımı maddəsi üzrə aparılan bu iş 1987-88-ci illərdə 10 minlərlə kürdün öldürüldüyü Anfal əməliyyatı ilə bağlıdır. Səddam və 6 köməkçisi əsas təqsirkarlardan sayılır. Bundan qabaq 148 nəfərin ölümü ilə bağlı Dücail İşi adlı başqa bir məhkəmə tamamlanmış və Səddam Hüseynə edam cəzası kəsilmişdi. Elxan, bu saatin xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Qarabağ danışıqlarından azərbaycanlı politoloqlar nəyi gözləyir? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillər nə deyir? İndi isə bir qədər ətraflı. ATƏT Qarabağ probleminin həllindəki irəliləyişin hətta dönüş ola biləcəyini deyir. Bəs Azərbaycanda bu optimizmi bölüşürlərmi? Təkcə ona görə yox ki, indiyə kimi bir neçə dəfə sülh çox yaxın olub, heç nə alınmayıb. Həm də ona görə ki, sülh qarşılıqlı güzəşt istəyir, güzəşdə getmək nə qədər asan olacaq. İlqar Rəsul politoloq Arif Yunusla danışıb. Danışıqların məzmununa çox yaxın olan politoloq nə düşünür?
Arif bəy, son günlər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı istər Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən, istərsə də bəzi beynəlxalq təşkilatların özündən də müəyyən ümid verici bəyanatlar səslənir. Deyək ki, ATƏT-dən bu ümid verici bəyanatlar səslənir. Azərbaycan Prezidenti Minsk görüşündən sonra məlumat verdi ki, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar son mərhələsinə yaxınlaşır. Eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da bildirdi ki, bütün məsələlərdə razılıq əldə edilib, yalnız bir məsələ qalıb, amma o açıqlamadı ki, nədir. Ümumiyyətlə, bax, son vaxtlar baş verən bu hadisələr nəyi deməyə əsas verir? Prosesdə nə baş verir ki, bu cür bəyanatlar səslənir?
Birincisi, həqiqətən proses yaxınlaşır axıra və o bir dənə məsələ ki qaldı ortada, o söhbət gedir statusdan. Ermənilər deyirlər ki, 5 ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu referendum vasitəsilə həll olunsun. Bizimkilər deyirlər 15 il. Çox güman ki, ortada olacaq 10 il. Yəni, nə ermənilərin xeyrinə, nə bizim xeyrimizə. Amma 10 il status. İkinci variant, əslində, əgər fikir versəz, Ramboydan əvvəl prezidentlərin Fransada, Parisin yaxuda o görüşdən əvvəl o vaxt çıxışlar daha optimist xarakter daşıyırdı. Nəinki indi. İndiki çıxışlar fərqi yoxdur. Söhbət gedir ermənilərin yaxud bizim, misal üçün, Xarici İşlər Nazirinin çıxışlar o qədər optimist çıxışlar deyil. Yəni, onlar özləri də görünür, o qədər də inanmırlar. Hesab edirəm ki, əslində, irəliyə doğru böyük bir addım yoxdur.
Arif bəy, əgər referendumun müddəti məsələsində razılıq əldə edilibsə siz deyən kimi, onda necə düşünürsünüz? Referendumun özündə bir dənə də razılığa gəlinməyən məsələ var idi, referendumun özünün içində, mahiyyətində. O da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəf referendumun Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində keçirilməsini təklif edirdi, ancaq Ermənistan isə referendumun Dağlıq Qarabağda keçirilməsini təklif edirdi. Onda belə çıxır ki, bu məsələdə hansısa razılığa gəlinib?
Birincisi, mən bir ekspert kimi o vaxtlara bilirdim ki, əslində belə deyil. Bizim üçün, bizim cəmiyyətim üçün, bizim rəsmilərimiz deyir ki, güya bütün Azərbaycan əhalisi iştirak edəcək. Amma əslində bunlar çox gözəl bilirlər ki, belə deyil. Söhbət Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan ermənilər və azərbaycanlılardan gedir. Hələ azərbaycanlılar sual altında. O ki, qaldı bütün Azərbaycan Respublikanın əhalisinin iştirakı. Bu xulyadır, bu nağıldır bizim üçün. Əslində danışıqlarda belə söz yoxdur. Mən 100% buna əminəm, çünki mən Qarabağ danışıqlarla bağlı digər xarici ekspertlərlə görüşəndə, diplomatlarla görüşəndə mən həmişə bu sual verirəm ki, bütün Respublikanın əhalisi iştirak edəcəyimi deyirlər, yox. Bu haqqda heç söhbət də getmir.
Arif bəy, hər dəfə deyək ki, 2005-ci ildə, hətta 2004-də, yəni əvvəlki illərdə də bu il məsələ həll olunmaq ərəfəsindədir. Ehtimal çoxdur ki, həll olunacaq kimi fikirlər səslənilib. Və indi 2006-cı ildir və ilin sonuna yaxınlaşır. Yenə də bu səpkili bəyanatlar səslənir ki, artıq problem həll olunur. Necə baxırsınız? Yəni əvvəlki dəfələrdə problem həll olunmayanda bu artıq bir təcrübə idi ki, problemin həll olunacağına ümidlər yaranır, sonra özün doğrultmur. Bir neçə bu cür hadisədən sonra bu il həmin fikrin yenə səslənməsi hansısa bir əsasa söykənir, yoxsa bu yanlışlıqdır və yaxud hansısa başqa məqsəd daşıyır bu cür bəyanatlar?
Çox gözəl sualdır. Bu dəfələrlə həm Heydər Əliyev dövründə olub. O vaxt həm bizim rəsmilərimiz, həm xarici, misal üçün Amerikanın digər ölkələrin nümayəndələri həmişə deyir ki, bəs 80-90% məsələ həll olundu, az qalıb. Amma ekspertlər səviyyəsində biz həmişə anlayırdıq ki, əslində vəziyyət o qədər yaxşı deyil, tərəflərin mövqələri xeyri uzaqdır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, ən azı bir 20-25 il ən azı bu məsələ ilə biz məşğul olacağıq. Çünki əslində bu çox ciddi problemdir və ən böyük səs ilk növbə xarici, o həm sədrlər səviyyəsi, AFET-in nümayəndələr tərəfindən odur ki, onlar nədənsə hesab edirlər ki, problem o qədər çətin deyil, o mümkündür onu həll etməyə. Mən həmsə hesab edirəm ki, yox, bu belə deyil. Hələ ki, əfsuslar olsun, nə Azərbaycan xalqı, nə erməni xalqı istəmir sülhü. Hələ biz sülhə hazır deyilik və belə bir vəziyyətdə bu nəyəsə biz nail ola bilmərik. Mən inanıram ki, misal üçün Amerika tərəfi haçan bu il deyirdi ki, yəni bu əsasən Amerikan tərəfi deyirdi ki, bu il çox gözəl bir şansdır ki, buna nail olaq. Mən onlara inanırdım ki, bunlar həqiqətən istəyirdilər buna nail olsunlar. Amma mən inanmırdım ki, bizim prezidentimiz və ilk növbədə Ermənistan prezidenti buna istəyirlər nail olsunlar. Yaxud Rusiya tərəfi buna istəyirlər nail olsun. Mən bugün də inanmıram və gələn də olmayacaq. Yəni, ən azı 2009-cu ilə kimi. Hər şey belə də vəziyyətdə qalacaq, danışıqlar gedəcək, yenə də biz eşidəcəyik ki, bax azaldı, o olmasın, bu olsun kinosunda var ya, oxşar vəziyyətdir də, yəni heç nə olmayacaq ortada.
Bugünkü ümidverici vəziyyət, əvvəlki ümidverici vəziyyətlərdən və yaxud da ümumi götürəndə indiki vəziyyət, əvvəlki vəziyyətlərdən onda nə ilə fərqlənir?
Əgər bizim milli maraqlarımızda söhbət gedirsə, Levon Terpatasyan prezidentin dövründə o vaxtki sülh planı o daha yaxşı idi bizim üçün. İndiki vəziyyət, fərq burada odur ki, burada referendum məsələsi ortaya atılıb. Və əfsuslar olsun bizim rəsmilərimiz. Bunlar razılığı verib, başladılar bu referendumla bağlı danışıqları. Fakt ki, bu variant belə deyir ki, ermənilər bizə qaytarırlar torpaqlarımızı, o zəbd olunan 6, çünki Laçın rayonu bir müddət qalacaq ermənilərdə. Əvəzindəsə biz razılığı veririk ki, Dağlı Qarabağ müstəqil olsun, amma birdən yox, 10-15 ildən sonra. İndiki variant bununla fərqlənir. Çünki digər dövründə belə şey yox idi.
Arif bəy, çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Ya, sağ olun.
Bu, politoloq Arif Yunusun fikirləri idi. Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti haqda xəbərlər davam edəcəyi elandan sonra.
İnsan hüquqlarına dair pulsuz təlim kursundan.
Nəzəri biliklər də olacaq. Eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər.
14-24 Gəncləri bir yerə toplayan bizim gənclik təşkilatından.
Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. 14-24
Hacı Məmmədovun məhkəməsində prokuror ona və 9 nəfərə ömürlük, qalanları 2 ildən 15 ilə dək həbs istəyəndən sonra indi də vəkillər danışıb. Sözü məhkəmədən qayıdan müxbirimiz Babək Bəkirə veririk. Babək, vəkillər nə dedilər?
Yoxan, dekabrın 6-sında keçirilən məhkəmə iclasında təqsirləndirilən insanların bəzilərinin vəkilləri bildirirlər ki, dövlət ittihamçısı heç də baş verən cinayətlərə uyğun cəza istəməyib. Ağır qətillərdə və adam oğurluqlarında ittiham edilən Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərdən ibarət olan bu dəstənin məhkəmə istintaqı artıq 6 aya yaxındır ki, davam edir. Dekabrın 5-də prokuror dəstə rəhbəri kimi təqdim edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədova və həmin idarənin keçmiş rəisi Zakir Nəsirova və daha 8 adama ömürlük həbs cəzası istədi. Prokuror Abdullah Yusufov qalan 16 təqsirləndirilən adama isə 15 ildən 2 ilə qədər həbs cəzası verilməsini lazım bildi. Təqsirləndirilənlərdən biri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov deyir ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsə də dəstənin rəhbəri hesab edilən Hacı Məmmədov kimi ömürlük həbs cəzası istəmək düzgün deyil. Qeyd edim ki, Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində Zakir Nəsirovun tabeliyində işləmişdi. Əslində məhkəmədəki ifadələrində də Hacı Məmmədovdan fərqli olaraq Zakir Nəsirov ağır qətl və adam oğurluqlarında iştirak etməsi barədə ittihamları rədd edirdi. Ancaq Hacı Məmmədov bir sıra cinayətlərin məhz Zakir Nəsirovun himayəsi ilə həyata keçirildiyini deyir. Adil İsmailov hesab edir ki, cəza istənilərkən bəzi dəstə üzvlərinə münasibətdə qanun tələblərinə yox, xüsusi münasibətlərə üstünlük verilib. Bu da vəkilin iddialarına görə bəzi qüvvələrlə Hacı Məmmədov arasında müəyyən razılığın əldə edildiyini göstərir.
Bir günləri açıq aydındır, yəni bir günləri Hacı Məmmədovun konkret olaraq kimlər nəsə sövdələşməyə göz qabağındadır.
Yəxan, hələ məhkəmə prosesi yenicə başlayarkən bəzi müstəqil və müxalifət qəzetləri Hacı Məmmədovla hakimiyyət orqanları arasında gizli sövdələşmələrdən bəhs edirdilər. Qəzetlərin yazdığına görə Hacı Məmmədov jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişini keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin verməsini demək və bəzi sifarişçilərin adlarını gizli saxlamaqla müəyyən güzəşlərə nail olmaq istəyir. Yəni qəzetlərin təxminlərinə görə Hacı Məmmədov yuxarılardan verilən sifarişləri yerinə yetirməklə təqsirləndirilənlər sırasında olan bəzi yaxınlarının cəzalarını yüngülləşdirməyə çalışırdı. Dövlət ittihamçısı isə Hacı Məmmədovun bacısı oğlu Elçin Əliyevə 10 il, onun nikahsız yaşadığı bildirilən xanıma isə 15 il cəza istədi. Əgər Hacı Məmmədovla bu cür razılaşma barədə iddialar doğrudursa, onun öz yaxınlarına istənilən cəza ilə razılaşıb-razılaşmadığını yəqin ki, məhkəmədə deyəcəyi son sözündə bilmək mümkün olacaq. Ancaq Hacı Məmmədov məhkəmə prosesinin özündə də onunla hansısa qüvvələrin razılığa getməsi barədə fikirləri rədd edirdi. Bununla belə Hacı Məmmədov ifadələrində sanki yaxınlarını qorumağa çalışır, deyir ki, törətdiyi adam oğulluğu və qətillərdən bu prosesdə təqsirləndirilən bacısı oğlu və nikahsız xanımının xəbəri olmayıb. Bu cinayətlərdə təqsirləndirilənlərdən daha birinin vəkili Hacı Məmmədov isə Hacı Məmmədovla hakimiyyət orqanları arasında gizli saziş bağlandığı haqda iddialara inanmır. Hacı Məmmədov deyir ki, elə Hacı Məmmədovun yaxınlarına da sərt cəza istənilib. Vəkil hesab edir ki, ümumiyyətlə bu cinayət işində Hacı Məmmədov icraçı kimi ittiham edilməməli idi. Onun qənaətinə görə daha böyük fiqurlar hələ də azadlıqdadır.
Bu işin əsrimizin açılmamış cinayəti. Tam açılmamış cinayət adlandırıram. Çünki bunun arxasında böyük qüvvələr durur, bunun arxasında böyük şey. Yoxsa 10 il müddətində Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri belə bir cinayətləri törədə bilməzdilər.
İlə Hacı Məmmədovun özü də məhkəmədə bəzi cinayətlər üzrə dindirilərkən ona sifarişlərin verildiyini, ancaq həmin sifarişçilərin kim olduğunu deyə bilməyəcəyini söyləyirdi. Hacı Məmmədovdan bəzi qüvvələrin istifadə etmək istədikləri haqda fikirlər bəzi dövlət rəsmlərinin də dilindən eşidilirdi. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə hələ bir neçə ay əvvəl redaktorlarla Daxili İşlər Naziri Rami Yusubovun görüşündə nazir də onlara deyib ki, Hacı Məmmədovdan istifadə etmək istəyən qüvvələr var. Həmin görüşdə Daxili İşlər Naziri konkret ad çəkməsə də Şahbaz Xudoğlu iddia edir ki, Hacı Məmmədovdan yalnız hakimiyyət orqanları istifadə etmək gücündədir. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu məhkəmədən təkcə bəzi keçmiş məmurları ləkələmək üçün yox, hətta indiki bəzi vəzifəli şəxsləri şantaj etmək üçün də istifadə ediblər. Nəticədə də məhkəmə öz məqsədlərindən kənara çıxaraq əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasını yaranmasına yox, məhz siyasi və maddi maraqlara xidmət edib. Hələlik məhkəməni tam yekunlaşmış da saymaq olmaz, çünki ən azı Hacı Məmmədov yekunda son söz deməlidir, yəni onun bəzi mətləblərə aydınlıq gətirməsi üçün yenə də imkanlar qalır. Ancaq Hacı Məmmədovun bu imkandan istifadə edib etməyəcəyini indidən söyləmək mümkün deyil.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə əslən Azərbaycandan olub xaricdə yaşayanlar haqqında. İsraildə Azərbaycandan olan mühacirlər təşkilatlanırlar. Bu işin təşəbbüskarı isə İsrail parlamentinin deputatıdır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cənab Şaqalla söhbət əsnasında məlum oldu ki, Azərbaycan mənşəli mühacirlərin Ümumi İsrail təşkilatını yaratmaq ideyası onu çoxdan düşündürür və Tel-Əvivdəki görüşü də o məhz həmvətənlərdən bu barədə ümumi rəyini öyrənmək məqsədi ilə təşkil etmişdi. Deputatın dediyinə görə görüşə gələn adamlar hamılıqla bu ideyanı alqışlayıb. Yeni assosiasiyanın təşkili artıq bu yaxınlarda başlanacaq. Azərbaycan icmasının bir qrup nümayəndəsi onun nizamnaməsi üzərində işə başlayıb, Tel-Əviv görüşündə isə Azərbaycan mühacir cəmiyyətlərinin və eləcə də icmanın İsrail kütləvi informasiya vasitələrində işləyən 20-dən çox nümayəndəsi öz həmvətənlərini bu sessiya haqda məlumatlandırmağa söz veriblər. Yusuf Şaqal tezliklə yeni təşkilatın təsis qurultayı keçiriləcəyini deyib. Geç-tez biz bunu etməliydik. Görüşdük, bu barədə danışdıq və mənim üçün ən vacib şey odur ki, adamlar bunu istəyirlər. Bunun məzmunu hansı olacaq? İlk növbədə biz daimi komissiyalar, layihələr yaratmalıyıq. Təhsil, mədəni, mübadilə, qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri nizamlamaq üçün. Azərbaycanın hava yolları şirkətindən başqa İsraildə heç bir nümayəndəliyi yoxdur. Buna görə biz heç olmasa ticarət sənaye palatasını yaratmalıyıq. Bizim Azərbaycanla əlaqələrimiz kəsilməsə də sistem xarakteri daşımır. Biz istəyərdik ki, bura teatr və musiqi xadimləri, simfonik estrada kollektivləri daha çox gəlsin. İndiki vəziyyət bizi qane etmir. Azərbaycandan olan icma mədəniyyətə çox meyillidir. Misal üçün, keçən il Rus Dram Teatrı qastrola gələndə zallar ağzına kimi dolmuşdu. Axı Azərbaycanda, Bakıda çox yaxşı yaradıcı kollektivlər var. Bizdə də çox yaxşı musiqi kollektivləri, teatr truppaları var və böyük məmnuniyyətli Azərbaycana gedərlər. Daha bir sahə peşəkar mütəxəssislərlə mübadilədir. Məsələn, Moskvada bugün 60 minə yaxın İsrail vətəndaşı işləyir. Yüksək texnologiyalar, kütləvi informasiya vasitələri, tibb və mədəniyyət sahələrində. Niyə axı Azərbaycandan olan İsrail vətəndaşları, məsələn, Bakıda işləməsin? Axı bugün Bakıda, hətta Moskva ilə müqayisədə, yaxşı mütəxəssislərə çox böyük tələbat var. Bütün bunlarla söz gedən daimi kanallar məşğul ola bilər. Yanvarda yaxud fevralın ortalarında yeni assosiasiyanın təsis qurultayını planlaşdırmışıq. Onun adını hələ dəqiq bilmirəm, amma işçi variant olaraq biz onu İsrail-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyası adlandırmışıq. Deputat Şaqalın dediyinə görə onun bu ideyası Azərbaycanda da çox böyük maraqlı qarşılanıb. Rəsmi nümayəndələr mənəvi dəstəkdən əlavə konkret yardım edəcəklərini də təklif edirlər. Deputat Bakıya 3 səfəri əsnasında ən müxtəlif səviyyələrdə olan görüşlərində belə rəy və vədlərin səsləndiyini bildirib.
Иностранных дел господином Яровым и с председателем Государственного комитета по делам диаспоры господином Ибрагимовым.
Xarici işlər naziri cənab Məmməd Yarovla, diasporun işləri üzrə dövlət komitəsinin sədri cənab Nazim İbrahimovla biz bu məsələni müzakirə etdik. Azərbaycandan olan İsraillərin assosiasiyasını yaratmaq ideyası bəyənildi və hətta eşitdim ki, onlar kömək etməyə, bunu bizimlə birlikdə həyata keçirməyə arzulayırlar. Hətta bizim görüş ərəfəsində mənə diasporun işləri üzrə dövlət komitəsinin məsul işçisi Kavus Qasımov Bakıdan zəng vurdu, görüşdə nəzərdə tutulanlardan xəbər aldı. Bütün bunlar bizi olduqca sevindirir və ümidvaram ki, birlikdə işləyəcəyik. Yusuf Şaqal onu da qeyd edib ki, keçmiş Sovet İttifaqının başqa respublikalarından olan icmalardan fərqli olaraq, Azərbaycandan gələn İsrail sakinləri vətənlərinə xüsusilə xoş və səmimi münasibət bəsləyirlər.
Азербайджанская община, она же очень правильная. Никогда я за все эти годы ни разу слышал, это же плохо.
Азербайджан icması bu mənada çox istiqamlıdır. Bu illərdə bircə dəfə də eşitmədim ki, Bakı haqqında nəinki pis, hətta iki mənalı söz deyilsin. Onların hamısı bu ölkə üçün darıxır, barəsində informasiya almağa çalışırlar, qəzetlərdən, internetdən fəal məktublaşırlar. Amma bugün bizim problemimiz, deyək, informasiya və ünsiyyət qıtlığıdır. Odur ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyi ticarət nümayəndəliyi açılmayana kimi, həmin vakumu bizim asosiasiya müəyyən qədər doldura bilər və iki ölkənin yaxınlaşmasına kömək edə. Xüsusilə də bunda hər iki tərəfin maraqlı olduğunu nəzərə alsaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Barmek Holding ilə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin təhvil təhsil prosesində hələ həll olunmayan bir məsələdə qalır. Bu da şirkətlərin yığılmayan və ödənilməyən elektrik borclarıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov dekabrın 6-sında jurnalistlərə belə deyib. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, burada Barmek ilə Azərbaycan hökumətinin fikirləri üst-üstə düşmür. Nazir müavinin dediyinə görə, Barmek hesab edir ki, şirkətin istehlakçılardan yığa bilmədiyi elektrik enerjisi haqlarını indiki elektrik paylama şəbəkələri toplamalıdır. Barmekin Azər Enerji qarşısındakı borcu isə elə bu vəsaitlər hesabına ödənilməlidir. Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, bu tərəflər arasında imzalanan müqaviləyə iş prinsiplərinə uyğun deyil. Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, Barmek ilə Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən, Barmek Azər Enerjidən aldığı elektrik enerjisinin haqqını 5 il ərzində mərhələlərlə 50, 55, 60, 75, 2006-cı ildə isə 100% ödəməyi öhdəsinə götürüb. Mikayıl Cabbarov vurğulayıb ki, bu o demək deyil ki, istehlakçılardan yığılan qalan məbləğ həmişəlik Barmekin hesabına keçəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini onu da bildirib ki, bu məsələlər ümumi bir sənəd şəklində toplanandan sonra məhkəməyə təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətinin Türkiyə səfəri çərçivəsində qaz və neft ixracı sahəsində ixtisaslaşacaq Sokar və Türk Qaz Enerji Aksioner Şirkətinin yaradılması qərarı alınıb. Yeni yaradılacaq şirkət Bakı-Tiblis-Zeyhan və Bakı-Tiblis-Ərzurum boru kəmərləri vasitəsilə Türkiyəyə ixrac olunan neft və təbii qazın satılması ilə məşğul olacaq. Yeni yaradılacaq şirkətdə Azərbaycan tərəfinin payı 51, Türkiyənin Türk Qaz Petrol Şirkətinin payı isə 49% olacaq. Dövlət neft şirkətindən verilən başqa bir məlumata görə isə Rusiyadan qaz idxalının azalmasını göz önünə alan şirkət Azərbaycanın özündə qaz hasilatını artırmağı düşünür. Bundan ötürü 2006-cı ildə şirkət hasil elədiyi 4,5 milyard yerinə 2007-ci ildə 5 milyard kubmetr qaz hasil eləməyə imkan verən 10 yeni quyunun qazılmasını nəzərdə tutub. Və sonda valyuta məzənələri. Dekabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İnsan hüquqlarına dair pulsuz təlim kursundan.
Nəzəri biliklər də olacaq. Eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər.
14-24 Gəncləri bir yerə toplayan bizim gənclik təşkilatından.
Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar.
14-24-də xəbər tut. Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. 14-24
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bugünkü xəbər proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin əsas başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Azərbaycanın bugün bildirdiyinə görə bir neçə il qabaq nüvə başlıqları üçün gərəkli olan avadanlığın İrana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Rusiyaya casusluq eləməkdə günahlandırılan zabit Bakıda məhkəməyə çıxarılır. Birləşmiş Ştatlarda komissiya İraqdan qoşunları çıxarmağı tövsiyə edir. Səddam Hüseyn soyqırımı ittihamı ilə daha bir məhkəməyə çıxır. Xəbərlər. Azərbaycan bir neçə il qabaq nüvə başlıqlarının təyyarələrə quraşdırılması və ballistik raket istehsalı üçün lazım olan avadanlıqların İrana ötürülməsinin qarşısının alındığını deyir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin sözlərinə görə bu barədə məlumatları o vaxt açıqlamaq mümkün olmamışdı. O bildirib ki, Azərbaycandan keçməklə İrana aparılan və qırıcı təyyarələrə atom bombasının quraşdırılması üçün nəzərdə tutulan avadanlıq və xeyli təlimat sənədləri həmçinin ballistik raketlər istehsalına yarayan 22 ton metalın keçməsinin qarşısı alınıb və onlar müsadirə olunub. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bugün xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı sərt sanksiyalar sürəkli mübahisəyə gətirə bilər. Bu arada İranın Xarici İşlər naziri Mənçöhr Motəki BMT sanksiyalarının İranı nüvə proqramından daşındırmayacağını bildirib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü və Almanya uran zənginləşdirmədən əl çəkmədiyinə görə İranı necə cəzalandırmağı müzakirə eləmişdilər. Azərbaycan ordusunun zabiti Rusiyaya casusluq eləmək ittihamı ilə məhkəməyə çıxarılır. Pyotr Modjalov adlı həmin adam 1997-ci ildən Rusiya ordusunun baş qərargah idarəsinə işləməkdə təqsirləndirilir. Hazırda ehtiyatda olan Modjalov 2 ay qabaq Azərbaycan ordusunun quruluşu və şəxsiyyət haqqında məlumat ötürməkdə şübhəli sayılaraq həbs edilmişdi. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünün istintaqını aparan Britaniyalı detektivlər bugün Moskvada əsas şahidlə Andrey Lugavoy ilə görüşməlidirlər. Litvinenko radiasiyadan ölən gün və ondan qabaq Lugavoy onunla cəmi 4 dəfə görüşüb. Bu arada Britaniya rəsmiləri Lugavoyun baş çəkdiyi stadionda da radioaktivlik aşkarlandığını bildiriblər. Birləşmiş Ştatlarda hər iki iri partiyanın hörməti göstərdiyi komissiya yaydığı yekun rəyində İraqdakı vəziyyəti ağır və pisləşən kimi qiymətləndirib və İraqdakı döyüş qüvvələrinin çıxarılmasına başlamağın gərəkliyini bildirib. Komissiya həmçinin Birləşmiş Ştatları İran və Suriyə ilə birbaşa məşğul olmağa çağırır. Amma Ağ Ev qoşunları əl üstü çıxarmaq tövsiyəsi və çıxarılma vaxtı barədə rəydə bir söz olmadığını bildirir. Keçmiş dövlət katibi James Baker'in həmsədrliyi elədiyi komissiya 8 ay idi ki, İraqla bağlı alternativləri araşdırırdı. Əfqanistanın cənubunda intiharçı partlayışdan 5 Əfqan və Birləşmiş Ştatların 2 vətəndaşı ölüb. Hadisə Qəndəharda Amerikalıların nəzarətində olan təhlükəsizlik firmasının yaxınlığında baş verib. Bu, ötən 9 gündə Qəndəharda 6-cı belə intiharçı partlayışdı. Qırğızistanın rəsmi xəbər agentliyi hərbi bazanı mühafizə edən ABŞ əsgərinin bir mülki sakini atəş açaraq öldürdüyünü xəbər verir. Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin istifadəsində olan Manas aviasiya bazasının girişində baş vermiş insidentin təfərrüatı aydın deyil. Yerli medianın polisiyə istinadla verdiyi xəbərə görə öldürülən adam bazanın təchizatçısı olan şirkətin yanacaq maşınını sürürmüş. Abxaziyanın mərkəzi Suxumidə minlərlə adam nümayişə çıxaraq Rusiya və beynəlxalq ictimaiyyəti bu separatçı regionun müstəqilliyini tanımağı tələb edib. 35 minə yaxın nümayişçinin gəldiyi xəbər verilən mitinqdə həmçinin Rusiyaya birləşmək çağırışları səslənib. Abxaziya lideri Sergey Baqapş Gürcüstanla bir dövlət daxilində yaşamağın mümkün olmadığını deyib. Bugün Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsi onun iştirakı ilə yenidən başlayıb. Soyqırımı maddəsi üzrə aparılan bu iş 1987-88-ci illərdə 10 millərlə Kürdün öldürüldüyü Anfal əməliyyatı ilə bağlıdır. Səddam və 6 köməkçisi əsas təqsirkarlardan sayılır. Bundan qabaq 148 nəfərin ölümü ilə bağlı Dücal işi adlı başqa bir məhkəmə tamamlanmışdı və Səddam Hüseynə edam cəzası kəsilmişdi. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 11-14 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Düzənliklərdə gecə 2 dərəcə şaxtdan 3 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Amma bizdən ayrılmayın, proqramımız davam edir. Növbədə 14-24 gənclik proqramıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi.
14-24
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyi Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğunun dəstəyi ilə insan hüquqları sahəsinə maraq göstərən gənclər üçün insan hüquqlarının tədrisi üzrə təlim kursu təşkil edir. Kursa yazılmağın şərtləri və ümumiyyətlə kurs barədə bütün suallarımızı Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov cavablandırmağa çalışacaq. Azər, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu kursu təşkil etməkdə əsas məqsəd nədir? Nə öyrədiləcək gənclərə?
Bu kurs 2006-cı ildə keçirilməyinə baxmayaraq, yəni keçiriləcəyinə baxmayaraq, bu kursun çox dərin bir 4-5 illik tarixçəsi var. 2000-ci ildə Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 50 illiyinə həsr olunmuş bir gənclər proqramı elan elədi və bu proqram insan hüquqlarının tədrisi gənclər proqramı idi. Və həmin proqram çərçivəsində Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu gənclər üçün bir sıra tədbirlər təşkil edir. Bu tədbirlər həm Strasburgdakı və Budapeştdəki Avropa Gənclər Mərkəzlərində keçirildi. Yəni, burada məqsəd yerli səviyyədə insan hüquqlarının tədrisi ilə məşğul olan gəncləri Avropa təcrübəsini, insan haqları sahəsində görülən işlər, bunları gənclərə çatdırmaq və yerlərdə insan hüquqları sahəsində layihələrin inkişafına dəstək vermək idi. Yəni, bu proqramın əsas məhsullarından biri də Kompas adlı bir kitabdır. Deməli, bu Kompas gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının tədrisinə dair vəsaitdir. Yəni, burada həm tədris eləyən də gəncdir, həm auditoriya da gəncdir.
Yəni, necə tədris eləyən? Kitabın müəllifləri mi gənclər?
Yox, kitabın müəllifləri gənc desə yanılarıq, çünki orada ümumiyyətlə kitabın çox böyük bir 20 nəfərə yaxın heyətdir onu yazanlar və bu insanlar insan hüquqları sahəsindən tutmuş, yəni digər pedaqoji sahələrəcən təcrübəyə malik insanlardır və müxtəlif millətlərdəndir. Deməli, bu Kompas Azərbaycanca artıq tərcümə olunmuş kitabda, yəni əsas belə bir anlayış var, qeyri-formal təhsil. Yəni, bizim təhsil deyəndə insanlar çox vaxt məktəbi və ondan sonra ali məktəbi, yəni bu təhsil, bir də var qeyri-formal təhsil. Yəni, burada dərs saatı, yəni 45 dəqiqə və yaxud 90 dəqiqə dərs saatı ərzində sən nəzəri biliklər və yaxud məşğələlər deyil. Burada təmiz başqa bir yanaşmadan, elə bir məşğələlərlə, elə bir yanaşmayla insana təlqin edirsən həmin mövzunu ki, o özü həmin situasiyada özünü hiss eləyir və yəni bu daha çox çatmağa və anlamağa, mövzunu anlamağa çox kömək eləyir. Yəni bu kompasın özündə məsəl üçün 49 praktiki məşğələ var. Yəni, bu məşğələlər müxtəlif insan hüquqlarının müxtəlif tematikasına aiddir. Yəni orada ayrı seçkilik, ksenofobiya, milli azlıqlar, gender problemləri, yəni müxtəlif qlobalizasiya, müxtəlif mövzularda olan məşğələlərdir və o məşğələləri hər bir bu insan hüquqlarının tədrisinə məşğul olmaq və ona istəyi olan bir insan, yəni çox sadə bir şeydir o kitabın, yəni onun bütün hər cür metodikası nə istifadə olunmalıdır, yəni detallaracan yazılıb, yəni hansı da materiallar istifadə olunmalıdır, olaracan var. Yəni ondan istifadə edərək çox gözəl qeyri-formal təlimlər və yaxud digər tədbirlər keçirə bilər. Yəni əsas da auditoriya gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, fəalları, gənc liderlər. Yəni, bu auditoriya ünvanlanıb bu kitab.
Veriş boyu, biz daha ətraflı məlumat verək ki, həm kitab haqqında, həm təlim haqqında. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, verişimizin başqa bir qonağı bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Şəmsi, səhv eləmirəmsə, gənclər hər şənbə bu təşkilatda bir araya gəlib, müxtəlif mövzularda polemikalar aparırlar. Təşkilat haqqında bir qədər ətraflı məlumatı səndən öyrənmək istəyərdik. Yəni, hansı mövzulardan söhbət gedir, kimlər gələ bilərlər, toplaşa bilərlər bu təşkilat?
Təşkilat
çox yeni bir təşkilatdır. Biz 2006-cı ilin mart ayının 1-də təsis olmuşuq və may ayında dövlət qeydiyyatından keçmişik. Bu günə qədər bir sıra uğurlarımız var, amma bizim əsas prinsiplərimiz gənclərə vətənə sədaqət və dövlətçilik prinsiplərini aşılamaq. Bu iki prinsip bizim əsas prinsipimizdir. Bu istiqamətdə çoxlu işlər aparırıq. Diskussiyalara gəldikdə isə əsas diskussiyaların məqsədi onu daşıyır ki, biz çalışırıq ki, gəncləri bir araya toplayaraq. Orada müxtəlif mövzular qoyulur. Demokratiya necə olmalıdır, məsələn, qloballaşma da milli mənəvi dəyərlərin qorunması kimi və s. mövzular qoyulur təbii ki. Əsas məqsəd odur ki, gənclər qarşılıqlı münasibətdə olsun, informasiya mübadiləsində olsun, müzakirələr getsin. Həm müəyyən dərəcədə məlumatlanma baxımından bu effektivdir, həm gənclərin təfəkkürünün inkişaf etməsi baxımından, həm nitqlərinin səlisləşməsi baxımından bu çox effektiv vasitədir, yəni diskussiyalar. Digər bir tərəfdən bizim ofis daxili, yəni burada da hər kəs iştirak edə bilər, debatlarımız olur, treninglərimiz olur, ingilis, rus dillərində kurslarımız olur və s.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Azər, insan hüquqlarının tədrisi üzrə təlim kursunda kimlər iştirak edə bilər? Əsas şərtlər hansılardır? Bura qatılmağın əsas şərtləri.
İnsan hüquqlarının tədrisində maraqlı olan bütün gənclər, yəni şərt düzdür, biz yaş həddi var təlim kursunda 18-30 yaş arası. Ancaq çox zaman elə istisnalar olur ki, görürsən ki, insanın təcrübəsi var indi, yəni bir yaş ayına, bir yaş boyuna yəni qəbul edirik istisna hallar. Yəni yazırıq ancaq ki, elə hallar olur ki, hərdən qəbul edirik təcrübəsini nəzərə alaq. Yəni bu ümumiyyətlə təlim kursunun özü insan hüquqları tədrisində maraqlı olan istər təlimçilər, istər gənclər, gənc fəallar, liderlər, istər gənclər sahəsinin işçiləri üçün nəzərdə tutulubdur.
Hüquq fakültəsinin tələbələri, məsələn, əgər maraq göstərirlərsə?
Burada elə bir şərt yoxdur ki, yəni mütləq hansısa bir təhsilin, ali təhsilin hansısa bir sahəsinə aid olan gənclər, yəni müxtəlif istər hüquqşünas da ola bilər, istər ədəbiyyatçı da ola bilər, istər
filoloq da ola bilər. Əsas odur ki, bu sahəyə maraq
yəni, göstərir. Sırf, çünki burada biz yenə deyim, o sözə qayıdıram ki, yəni burada peşəkar təhsildən söhbət getirmir. Bu sadəcə müəyyən məlumatları aşılamaq, müəyyən yəni insanlarda gənclərdə insan hüquqları haqqında ümumi anlayışları gənclərə başa salmaq, yəni bu anlayışları gənclərdə yaratmaq, yəni nəyinsə dəqiq, nəyinsə öyrədilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yəni burada birbaşa tədris deyil. Yəni burada müxtəlif oyunlar vasitəsilə, müxtəlif istərsən düzdür, bizdə nəzəri məlumatlar da olacaq. Yəni insan hüquqlarının tarixi, yəni nə vaxtdan bu insan hüquqları termini meydana gəldi, niyə görə insanlar bu qədər çox insan hüquqları haqqında danışırlar, niyə bizim həyatımızda bu belə vacibdir? Yəni gənclərə hansı hüquqlar maraqlandırır? Yəni, istər-istəmək nəzəri biliklər də olacaq. Həm eyni zamanda təlim kursunda təcrübədən gələn insanlar da gənclərin öz təcrübələrini bölüşdürəcəklər. Yəni, istər insan hüquqları sahəsində çalışan adamlar da ola bilər, yəni dövlət strukturunda nümayəndələr ola bilər. Yəni, onlar bölüşəcəklər öz təcrübələrini. Yəni, burada həm nəzəri cəhət, həm praktiki cəhət, eyni zamanda da məşğələr hər tərəfli təlim kursu əhatə olunacaq, yəni müxtəlif aspektlər əhatə olunacaq.
Təlim hansı dildə keçiriləcək? Yəni hər hansı bir xarici dilin bilməsi şərtdirmi?
Milli təlim kursu olduğuna görə Azərbaycan dilində keçiriləcək. Sadəcə bizim Avropa Şurasından düzdür qonağımız gələcək. Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun nümayəndəsi xanım Antje Rotmund gələcək, iştirak edəcək bizim tədbirdə həm kompasın təqdimatında, həm milli təlim kursunda və orada da yəni yalnız onun dedikləri, yəni tərcüməçi vasitəsilə tərcümə olunacaq. Ancaq belə ümumilikdə, yəni təlim kursu ümumiyyətlə Azərbaycan dilində keçiriləcək.
Şəms, dedin ki, gənclər müxtəlif mövzularda polemika apara bilərlər. Bəs hansı mövzuda polemikanın aparılmasını kimlər müəyyənləşdirir? Yəni burada gənclərin istəyi, təklifi nəzərə alınırmı?
Təbii ki, bu mövzuların seçilməsi sırf gənclər öhdəliyinə buraxılır. Yəni ideyalar verilir, o bir növ kiçik bir səs verməklə ki, hər kəs razı olsun. Bu tipdə diskussiyalar aparılır. Yəni sırf gənclərin öhdəliyinə buraxılır. Biz çalışırıq ki, bizim təşkilatın əsas təşkilata üzvləri qəbul edəndə, təşkilata üzvlərlə maraqlanır. Biz əsas ona fikir veririk ki, gənclər təşəbbüslü olsunlar, ideyalı olsunlar. Yəni passivlikdən çox aktiv olan gənclər daha çox cəmiyyətə xeyir vermək ehtimalı var. Nəinki başqa bir passivlik nümayiş elətdirə. Biz ona görə çalışırıq ki, sırf gənclərin təşəbbüsü olsun. Bütün işlərimizdə, bütün layihələrimizdə, fəaliyyətimizdə gənclərin təşəbbüsü və ideyaları bizim üçün çox vacibdir.
Bəs qoyulan mövzu ətrafında müzakirə ancaq bu gənclərin çərçivəsində aparılır, yoxsa deyək ki, ekspertlərmi, mütəxəssislər də bu söhbətə qatılırmı?
Bu bizdə diskussiya klubları yeni formalaşmaqdadır. Biz hələlik gənclərin arasında bu diskussiyaları aparırıq, amma gələcəkdə fikrimiz var ki, biz hər hansı bir ekspertlərin cəlb olması, dəvət olması məsələsində bizim bir o tipdə olan bir layihəmiz də var. Sırf müəyyən istiqamətlər üzrə dövlət adamlarından, tanış insanlardan gənclərə mühazirələr oxumaq belə bir layihəmiz də var. İnşallah biz onu da həyata keçirəndə bu daha bir geniş fürsət alacaq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 14-24 Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur. Azər, mümkünsə bir qədər də müraciət forması barədə məlumat verərdik. Yəni, nə vaxta dək müraciət etmək olar, hansı formada müraciət olunmalıdır?
Müraciət forması Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif elektron gənclə şəbəkələri vasitəsilə yayımlanmışdır və müraciətin son tarixi 7 dekabrdır. Yəni 7 dekabr, 10 dekabr acansa, yəni seçilmiş namizədlər, iştirakçılar artıq onlara məlumat göndəriləcək iştirak barəsində.
Neçə nəfərin təlimlərdə iştirak etmək şansı var?
25 nəfər iştirakçı üçün nəzərdə tutulub bu təlim. Təlim kursunu aparacaq heyət də, bu təlimçilər heyəti də fikir verirlər ki, yəni elə bir Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən bu balans gözlənilsin, coğrafi balans gözlənilsin. Yəni qadın iştirakçılarının da sayı, kişi iştirakçılarının çox da az olmasın. Yəni gender balansı da gözlənilsin. Ona görə bütün bu aspektləri nəzərə alaraq seçim prosesi həyata keçiriləcək və ondan sonra ayın 10-acan seçilmiş iştirakçılara bu haqda məlumat veriləcək.
Təlim nə vaxt başlayacaq və neçə gün davam edəcək?
5 gün sonra təlim başlayır. 15-19 arası təlim keçiləcək. Təlimdən əvvəl ayın 15-i kompasın təqdimat mərasimi olacaq. Azərbaycan dindəki o nəşr olunmuş kompasın təqdimat mərasimi ayın 15-ində təsadüf edəcək dekabrın.
Şəms, bəs gənclərin apardığı müzakirələr, belə deyək də, bu müzakirələrin nəticəsi nə olur? Yəni, hər hansı bir təkliflər hazırlanıb, lazımı yerlərə çatdırılırmı?
Bilirsiniz, mən bu ayaqda qeyd elədim. Deməli, bizim bütün tədbirlərimizdə adi ən kiçisi keçirdiyimiz konfransın da, seminarın da və s. bunların nəticəsi olur. Ya bizim çoxlu məsələsinin müsabiqələrimiz keçirir, elmi müsabiqələr və s. bunların nəticəsi olur, kitab halına çap olunur və yaxud da müraciət qəbul olunur, adiyyət orqanlara göndərir və s. Amma bu diskussiyalar yeni formalaşdırdığımıza görə burada ələ ki, bir düzdür, qənaətə gəlinir. Müəyyən dərəcədə onun haqqında bir sənəd hazırlanır. Amma o təşkilat daxili olaraq qalır. O qənaətmi, o nəticəmi deyə. Amma gələcəkdə bu sferanı böyütdükdən sonra biz düşünürəm ki, o nəticələrimiz müəyyən orqanlara ünvanlanacaq və yaxud da ki, müəyyən ona görə layihələr və yaxud da ki, işlər görüləcək bu işlər nəzərə tutulur.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Şəmsi, sizin təşkilatı üzv olmaq üçün gənclər istənilən vaxtı müraciət edə bilərlər, yoxsa necə?
Diskusiyada iştirak etmək azaddır, yəni bu qruplar vasitəsilə göndərilir və yaxud da ki, uşaqlar öz üzvlərimizin tanışları olur, bu və ya digər şəkildə çatdırılır. Orada iştirak asandır, yəni kim istəsə gəlib iştirak edə bilər üzvü. Bu qaldı tədbirlərin təşkil olması baxımından üzvlərimiz bu işi aparırlar. Amma digər tədbirlərimizdə iştirak da yenə azaddır.
Yəni, digər tədbirləri biraz açıqlayaq. Nə kimi tədbirlərdən söhbət gedir?
Bizim, məsələn, dekabr ayının 3 tədbirimiz planlaşdırılır. Ayın 15-də bizim saat 11-də deməli, Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətləri və bunun Azərbaycana təsiri mövzusunda bir konfransımız olacaq. Deməli, artıq Türkiyə səfirliyi ilə danışıqlar gedib, Kipirin Azərbaycan təmsilciliyi ilə danışıqlar gedib, həmçinin Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyi, Avropa evin rəhbərliyi ilə Wolfgang Spohr ilə danışıqlar gedib. Onların iştirakı orada olacaq, bizim millət vəkillərimizdən iştirak olacaq və sonda Azərbaycan gənclərinin səsini çatdırmaq üçün belə bir müraciət qəbul olunub, Avropa İttifaqına göndəriləcək. Digər bir tədbirimiz ayın 22-sində bizim uzun müddətdə araşdırdığımız bir mövzu həmrəli gün münasibətindən dünya Azərbaycan gənclərinin təşkilatlama problemləridir. Biz onu bu araşdırmanı həm diaspora xarici yaşayan Azərbaycanlılar iş üzrə dövlət komitəsi, həm prezident apartmanının istimai siyasi şöbəsində xarici yaşayan Azərbaycanlılar iş sektoru var. Onlar Gənc İdman Nazirliyi və Dünya Azərbaycan Kongresin başı ofisində bir araşdırmalar aparırıq. Biz orada bir sənəd hazırlayacağıq ki, bu hansı problemlər var bu sahədə və bu tövsiyə xarakterli bu işlər necə həll oluna bilər? Təbii ki, razılaşmış şəkildə. Digər bir tədbirimiz isə yeni il ərəfəsindədir. Bizim böyük bir sorğumuz da var, Azərbaycan istimai siyasi həyatı ilə bağlı. Biz onu orada nəticələrini elan eləyəcəyik. Hələlik sürpriz olsun.
Azər kurslardan danışdıq, kimlər müraciət edə bilərlər, necə müraciət edə bilərlər. Bəs bu dərsləri, təlimləri kimlər aparacaqlar və harda keçiriləcək?
Kursun təlimçiləri çox peşəkar təlimçilərdir. Yəni, onları demək olar ki, tanımayan, yəni bu sahədə bu təlim kursları təşkil edən insanlar, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-mülki təşkilatlar arasında tanımayanlar yoxdur. Yəni təkcə Azərbaycan deyil, Azərbaycan kənarında da çox yaxşı tanınan insanlardır. Pərvanə xanım Məmmədova, yəni o eyni zamanda Avropa Gənclər Forumunun trener təlimçilər bazası deyilən bir qurum var. Onun trainers pool ingiliscə yəni təlimçilər basin. Onun üzvüdür və Rənat Tahirova Avropa o da necə dəfələrlə yəni müxtəlif Avropa Şurası tərəfindən təşkil olunan tədbirlərdə təlimçi kimi iştirak edib. Yəni çox böyük təcrübəsi var. Ondan başqa bizdə Emin Əmrullayev iştirak edəcək təlimçi kimi, o da müxtəlif, yəni Avropada təşkil olunan müxtəlif treninglərdə təlimçi kimi iştirak eləmişdir. Də bir də mən özüm planlaşdım, yəni özüm olacağım. Mən də eyni zamanda Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun təlimçilər bazasının üzvüyəm. Yəni Azərbaycandan orada cəmi 2 nəfərdir, bir mənə, bir də Pərvanə xanım.
Harada keçiriləcək təlimlər?
Təlimlər Novxanada bir mərkəz var, yəni belə bir adı yoxdur, onun Novxanada yerləşən bir mərkəzdə keçiriləcək.
Hər halda soyuq deyil o mərkəz.
Yox, yəni o mərkəz elə Gənclər mərkəzidir. Aha. Yəni Gənclər deyəndə Gənclər üçün nəzərdə tutulmayıb, sadəcə Gənclər yəni mərkəzdir. Orada hər bir şərait var seminar keçirilməsi üçün. Soyuq deyəndə Gənclərin ümumiyyətlə Gənclər tədbirində o soyuqluq hiss olmalı. Yəni hətta ora soyuq olsa da, yəni gənclər üçün
istiqamət o qədərdir ki,
yəni o enerji, o özün, yəni zarafat bir yana qalsın, yəni çox müasir standartlarla cavab verən bir yerdir yəni.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 14 24 14 24 14 24. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. ...14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundovdur.
Şəmsi, sən dedin ki, burada təkcə polemikalar aparılmır gənclər arasında, həm də təlim kursları, dil kursları da təşkil olunur. İndi bir qədər də bunlar barədə danışaq.
Biz xüsusilə üzvlərimiz üçün, bizim üzvlərin sayı 200-ə yaxındır. Biz xüsusilə üzvlərimiz üçün, üzvlərimizin aktivliyini artırmaq üçün, onların liderlik qabiliyyətini, qeyri-hökumət təşkilatının işinin nə olduğunu, idarə etmənin nə olduğunu öyrətmək üçün, yəni onlara müxtəlif ofisdaxili treninglər keçiririk. Bu ayda bir dəfə olur bu tip treninglər. Yəni öz bizim bu sahədə məlumatda olan yaxşı gənclərimiz var. Digər bir tərəfdən çalışırıq ki, biz ingilis dili və rus dilinin gənclər öyrənməsi baxımından kurslar təşkil edirik. Bu kurslarda da müəllim qismində iştirak edən bizim üzvlərimizdir. Yəni çox gözəl ingilis dilini, rus dilini bilən üzvlərimiz orada iştirak edirlər, yəni müəllim kimi. O qrafiklədir, yəni vaxtı var, 6 aylıq nəzərdə tutmuşuq. Kursların sonunda sertifikatların verilməsi və s. nəzərdə tutulur. Bizim düşüncəmizə görə, əgər bir təşkilatda gəncləri birləşdiririksə, bilirsiniz, gənclərdə enerji var, dinamiklik ancaq gənclərdə var, biz hər şeyə qadirik. Ona görə də gənclərin sırf yaxşı yetişməsi, sırf həqiqətən cəmiyyətdə özünü tapması, özünü dərk eləməsi, ictimai həyatda, ictimai həyat insanın həm kadr kimi formalaşmasında, həm bir cəmiyyətə yararlı insan kimi formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Gəncləri sırf ictimaiyyətə cəlb etmək üçün bu işləri görürük.
Yəqin bu kurslar da ödənişsizdir.
Təbii ki.
Azər, aydındır ki, sizin təşkil etdiyiniz təlim kursu da ödənişsizdir. Amma gənclərin xərcləri necə? Onlar da ödəniləcəkmi? Yaşayış xərcləri, yol xərcləri?
Bu təlim kursunun təşkil xərcləri Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğu tərəfindən qarşılanır. Yəni ona görə yəni bütün xərclər
Avropa
Şurası, yəni o həmin fonddan.
Azər, bəs kursun iştirakçılarına sertifikatlar veriləcək?
Bəli, bütün iştirakçılara kurs iştirakçılarına sertifikatlar veriləcək və orada sertifikatlarda yəni kursun birinci günü iştirakçılardan soruşulacaq ki, nə hansı vərdişləri, hansı bacarıqları öyrənmək istəyirlər, bu kursdan nə gözləyirlər və son olaraq həmin kursun sonundasa həmin onların istədikləri vərdişlərin öyrənilməsi haqqında sertifikatda qeyd olunacaq. Yəni biraz daha reallığa uyğun olaraq, yəni həm onların ehtiyaclarına uyğun olaraq yəni o sertifikatlar da ona uyğunlaşdıracaq.
Şəmsi, səhv etmirəmsə, hələ gənc təşkilatsız, yəqin irəlidə görəcəyiniz başqa işlər, planlarınız da var.
Təbii ki, mən bu ay ki, yəni dekabr ayında olan tədbirlərimizdən danışdım. Gələcək üçün 2007 hesab edirəm ki, bizim üçün Mülkiyyət Azərbaycan üçün uğurlu olacaq və o cümlədən bizim üçün bəli, proyektlərimiz çoxdur, amma sürpriz olsun deyək də.
Yəni gəncləri 2007-ci ildə sizin təşkilatdan hər halda sürprizlər gözləyir,
yeniliklər. Sözsüz. Mən inanıram ki, Azərbaycanda gənclərin inkişafı üçün, gənclərin formalaşması üçün çox düzgün bir siyasət yürüdülür, mümit bir şərait var. Çox yaxşı, effektli, işi bacaran, fəaliyyətdə olan gənclərimiz var, gənclər təşkilatlarımız var. Biz hamımız hesab edirəm ki, əllə verərsək, yaxşı olacaq. Bu cür gözləyirəm.
Yəqin gənclərin inkişafı ictimai birliyi də yeni layihələr üzərində işləyir.
Ümumiyyətlə, gənclər sayəsində plandan danışmaq biraz çətindir. Yəni, çünki elə bir ideya, elə bir anda ortalığa çıxır ki, hamı bütün bir kollektiv olaraq, bir qrup olaraq həmin o ideyanın gerçəkləşməsini özünə həsr edir. Və heç vaxt da bilmək olmadı ki, məsəl üçün bir aydan sonra və yaxud iki aydan sonra biz hansı bir layihənin həyata keçirməsinə başlayacaq. Çünki gənci öz bir ideyalarla doludur, gənclərimiz və hərdən elə bir gözəl fikirlər ortalığa çıxır ki, yəni hətta planlaşdırılan tədbirləri də yəni marağına, həyat dairəsinə görə vurub ötüb keçir. Yəni konkret adım məsələdir ki, mən bir şey gedim, ancaq planlaşdırılan tədbirlər beynəlxalq tədbirlər əsasən olur. Məsəl üçün gələn ilin may ayında bizim yenə də Avropa Şurasının Gənc və İdman Direktorluğunun dəstəyi ilə bir beynəlxalq seminar keçirəcəyik Bakıda. Beynəlxalq seminar keçirəcəyik Bakıda gələn ilin may ayında. Seminarın mövzusu dinlərarası diyalog və qloballaşmada gənclərin rolu. Yəni burada artıq təkcə Azərbaycandan olan iştirakçılar üçün nəzərdə tutulmayıb bu seminar. Burada xarici ölkələrdən də olacaq. Yəni burada Avropa ölkələri də var, MDB ölkələri də var. Yəni belə bir mövzu həsr olunan gələn ildə bizdə beynəlxalq seminar gözlənilir. Təxminən bir 15 nəfər xarici iştirakçı olacaq, bir 15 nəfər də Azərbaycanlı.
İnanıram ki, gənclər bunu da diqqətdə saxlayıb vaxtı çatanda sizə müraciət edəyərlər. Çox sağ olun həm söhbətim olduğunuza görə, görəcəyiniz işlərdə hayırlı uğurlar arzulayıram. Bir daha hatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Gənclərin İnkişafı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Bayramov və bizim Gənclik İctimai Birliyinin rəhbəri Şəmsi Axundov idi. Mən isə Ülker Akif qızı idim. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14 24
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org